თურქეთის პოპულარულ კურორტზე ბოდრუმში ტურისტების ევაკუაცია დაიწყო. საფრანგეთში COVID პასპორტების შემოღება გააპროტესტეს. მეცნიერებმა ტერაქტების პროგნოზირების ალგორითმი შექმნეს.
ეთერშია მსოფლიო სამბები და სო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკა რუსეთში დიპლომატიურ მისიაში დასაქმებულ 182 თანამშრომელ სამსახურიდან გაათავისუფლებს. ამის მიზეზი რუსეთის ხელისუფლების რეგულაციაა, რომელიც ამერიკას საკონსულოებსა და საელჩოში რუსეთის და მესამე ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმებას უკრძალავს. ოფიციალური განცხადება ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გააავრცელა. განცხადების თანახმად თანამშრომლებს დაითხოვენ მოსკოვის, ეკატერინებურგის და ვლადივოსტოკის საკონსულოებიდან, თავაზობთ ციტატას. ამ სამწუხარო შეზღუდვებს დიდი გავლენა ექნება რუსეთის ჩი ამერიკის მისიის საქმიანობაზე. შეიძლება შეზღუდვებს გავლენა ჰქონდეს ჩვენი პერსონალის უსაფრთხოებასა და ასევე ჩვენს შესაძლებლობაზე რუსეთის ხელისუფლებასთან გვქონდეს დიპლომატიური ურთიერთობა. წუხართ, რომ რუსეთის ქმედებები გვაიძულებს ჩვენი სერვისის და საქმიანობის შეზღუდვას. ამერიკა შეასრულებს თავის ვალდებულებებს და იმუშავებს რუსეთთან პროგნოზირებადი და სტაბილური ურთიერთობის გაგრძელებისთვის, ნათქვამია ბლინკენის განცხადებაში. 2021 წლის მაისში რუსეთმა ამერიკა არამეგობრული ქვეყნების სიაში ოფიციალურად ჩაიყვანა. ამ სიაში შესულ ქვეყნებს ეკრძალებათ თავიანთ დიპლომატიურ მისიებში რუსეთის და მესამე ქვეყნის მოქალაქეები დაასაქმონ. არამეგობრული ქვეყნების სიაში ოფიციალურად შევიდა ჩეხეთიც. აღსანიშნავია, რომ 1 აგვისტოდან ამერიკა რუსეთში საკონსულო მომსახურებას, მათ შორის ვიზების გაცემას შეაჩერებს. ამერიკის ელჩის რუსეთში ჯონ სალივანის თანახმად, თანამშრომლების შემცირების გამო საკონსულოებს არ შეუძლიათ ვიზაზე განცხადებების დამუშავება. ბოლო პერიოდში ამერიკასა და რუსეთ შორის ურთიერთობები დაიძაბა. აპრილში ამერიკამ რუსეთს 2020 წლის არჩევნებში ჩარევის მცდელობის, თანხის ანაცვლად ავღანეთში ამერიკელი ჯარისკაცების მოკვლის ცნობების გამო და SolarWinds-ზე კიბერთავდასხმის საპასუხოდ ახალი სანქციები დაუწესა. პასუხად რუსეთმა ამერიკის 10 დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა და 8 მაღალჩინოსანი შავ სიაში შეიყვანა. სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს სასაზღვრო ზონაში ცეცხლის გახსნაში ადანაშაულებენ. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ერასხის რეგიონში სასაზღვრო ზონაში აზერბაიჯანულმა მხარემ სომხურ პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნა. სომხური მხარის თანახმად, თავდასხმის სამიზნეს სატრანსპორტო საშუალება იყო, რომელიც მნიშვნელოვნად დაზარალდა. სომხურმა მხარემ საპასუხოდ ცეცხლი გახსნა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ინციდენტს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. თავისუფლი აზერბაიჯანის სომხეთის ნახიჭევანის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმართულებით ცეცხლის გახსნაში ადანაშაულებს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, სომხეთმა ნახიჭევანში, სადარაკის რეგიონში ჰეიდარაბადის დასახლების მიმართულებით ცეცხლი 1 აგვისტოს დილის 3 საათსა და 45 წუთზე გახსნა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აზერბაიჯანმა საპასუხო ცეცხლი გახსნა და დაპირისპირებას აზერბაიჯანულ მხარეზე მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ბოლო პერიოდში გახშირდა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე სროლა და მცირე დაპირისპირებები. შეტაკებები სომხეთ-აზერბაიჯანის გეღარქუნიკისა და ქალბაჯარის საზღვარზე 26-28 ივლისს მიმდინარეობდა. მხარეები ერთმანეთს პროვოკაციებში ადანაშაულებდნენ. სროლებს ემსხვერპლა 3 სომეხი სამხედრო სიცოცხლე და დაიჭრა 2 აზერბაიჯანელი სამხედრო. 28 ივლისს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება რუსი სამშვიდობოების შუამავლობით აღდგა, თუმცა 29 ივლისს ის კვლავ დაირღვა. 2020 წლის სომხეთ-აზერბაიჯანის ყარაბაღის კონფლიქტი აზერბაიჯანის გამარჯვებით დასრულდა. აზერბაიჯანმა კონტროლი აღადგინა ყარაბაღის დიდ ტერიტორიებზე. სამშვიდობო შეთანხმება მხარეებს შორის რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით შედგა. სიტუაცია ორ ქვეყანას შორის კვლავ დაძაბულია. თურქეთის პოპულარულ კურორტზე ბოდრუმში 3-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროდან ტურისტების ევაკუაცია გამოცხადა. ამის შესახებ BBC წერს. მიზეზი ხანძარია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით უკვე არაერთ ლოკაციაზე მძვინვარებს. სამხრეთ თურქეთში მერსინის, ოსმანიეს, ადანის, ანტალიისა და ქაჰრამანმარაშის პროვინციების ტერიტორიაზე ჯამში 100-მდე ტყის ხანძარს ებრძვიან. დაღუპულია 6 ადამიანი. ცეცხლის ჩაქრობას 2000-მდე მეხანძრე მაშველი ცდილობს. სამუშაოში ჩართულია თვითფრინავები, ვერტმფრენები და წყლის აუზით აღჭურვილი მობილები. თავდაპირველად ტყის ხანძარი 5 დღის წინ ანტალიაში, მანავგატის დასახლებაში გაჩნდა და დიდ ფართობზე გავრცელდა. ხანძრებთან საბრძოლველად საქართველომ თურქეთს დახმარებაც შესთავაზა. ავღანეთის სიდიდით მეორე ქალაქის ყანდაარის აეროპორტის შენობა და ასაფრენი ბილიკები დაბომბეს. შეჩერებულია ყველაფრენა. თავდასხმა მთავრობის მიერ თალიბანის წინააღმდეგ ჩატარებულ მასშტაბურ სამხედრო მოქმედებებს უკავშირდება. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 24 საათის განმავლობაში სამხედრო ოპერაცია 13 სხვადასხვა ადგილას ჩაატარეს. მოკლულია თალიბანის 254 წევრი და დაშავებულია 97 მათგანი. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სწორედ თალიბანის საპასუხო მოქმედება აეროპორტის დაბომბვაც. ოფიციალური ცნობით შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ფრენების განახლება იგეგმება უახლოეს დღეებში. Მიანმარის სამხედრო გადატრიალების მეთაურმა თავი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად გამოაცხადა და საგანგებო მდგომარეობა 2023 წლამდე გაახანგრძლივა. BBC-ის ინფორმაციით, გენერალმა მიანმარის ყოფილ მთავრობას, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში სამხედროებმა ჩამოაგდეს, ტერორისტები უწოდა. Min Aung Hlaing-ის თქმით, მისი მოწინააღმდეგეები მასზე ყალბ ინფორმაციას ავრცელებენ და მიზნად გენერლის რეპუტაციის შელახვა აქვთ. მიანმარში სამხედრო გადატრიალება მოხდა თებერვალში. Армиям, რომელიც გასული წლის ნოემბერში ჩატარებული არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს, ქვეყნის არჩეული ლიდერი აუ სან სუჩი დააკავა და ერთწლიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მას შემდეგ ქვეყანაში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო. პოლიციამ აქცია ძალის გამოყენებით არაერთხელ დაარბია. აქციებს უმცირე 400 ადამიანი ემსხვერპლა.
Venus Mint Soplios Ambebs.
საფრანგეთში COVID პასპორტების შემოღება ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა. უკვე მესამე კვირაა, რაც საფრანგეთის მოქალაქეები ხელისუფლების მიერ COVID პასპორტების დაწესებას აპროტესტებენ. აქციები საფრანგეთის ათობით ქალაქში გაიმართა, მათ შორის ყველაზე მასშტაბური პარიზის დემონსტრაცია იყო. ქალაქში პოლიციასა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირება მოხდა, რა დროსაც სამი პოლიციელი დაშავდა. სამართალდამცავებმა 19 აქტივისტი დააკავეს. საფრანგეთში სამედიცინო პერსონალისთვის ვაქცინაცია სავალდებულო გახდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ისინი ანაზღაურებას ვერ მიიღებენ. Ამას გარდა რესტორანში, კინოთეატრებში, თეატრებსა და მუზეუმებში შესვლისთვის ადგილობრივებს ვაქცინაციის დამადასტურებელი COVID პასპორტების წარდგენა ან ტესტის უარყოფითი პასუხი დასჭირდებათ. ისრაელი 29 ივლისს გახდა მსოფლიოში პირველი ქვეყანა, რომელმაც ხანდაზმულთა COVID-19 ვაქცინის მესამე დოზით აცრა დასაშვები გახადა. ისრაელის ჯანმრთელობის ორმა ორგანიზაციამ, კლალითმა და მეუჰედეთმა, 60 წელს გადაცილებულთა ვაქცინაცია 30 ივლისიდან დაიწყო. 1 აგვისტოს ისრაელის ჯანმრთელობის ორგანიზაცია მაკაბმაც ამ ორ კომპანიას მიბაძა. მესამე დოზის დაშვება ისრაელში ინფიცირებულთა გაზრდილი რაოდენობის გამო გადაწყდა. ბოლო კვირის განმავლობაში ისრაელში ყოველდღიურად კორონავირუსის 2000-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდებოდა. მესამე დოზა ჯერ არ დაუმტკიცებია ამერიკის საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციას. პირველები, ვინც მესამე დოზა მიიღო, ისრაელის ახალი პრეზიდენტი ისააკ ჰერცოგი და მისი მეუღლე იყვნენ. გასულ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისრაელის მთავრობამ საიდუმლოდ გააფორმა შეთანხმება Pfizer-BioNTech-თან. შეთანხმების მიხედვით, თუ კი ისრაელი მოსახლეობისთვის მესამე ბუსტერ დოზით აცრას დაუშვებს, კომპანია მათ Pfizer-ის ვაქცინებს მომენტალურად მიაწვდის. ებრაულ არხ ჩენელ 13-ზე თქვეს, რომ მოლაპარაკებები რეგულარულად მიმდინარეობდა ჯანდაცვის სამინისტროსა და Pfizer-BioNTech-ის წარმომადგენლებს, ასევე უშუალოდ პრემიერ-მინისტრ ნაფთალი ბენეცსა და კომპანიის დირექტორ ალბერტ ბურლას შორის. ამჟამად ისრაელი Pfizer-ის დოზებს აგვისტოს დასაწყისში, ხოლო უფრო დიდ მარაგს ოქტომბერში ელოდება. 2021 წლის დასაწყისიდან კორონავირუსით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო იზრდება იმ ტუნისელთა რაოდენობა, რომლებიც იტალიის სანაპირომდე მიღწევას ცდილობენ. მხოლოდ ბოლო 2 დღის განმავლობაში იტალიის კუნძულ ლამპედუსამდე 600-მდე მიგრანტმა მიაღწია. ამის შესახებ Arab News იწერს. თავაზობთ ციტატას. როგორც ჩანს, ტუნისის სანაპიროზე კონტროლი შესუსტებულია. ჯერ არ გვინახავს, ამდენი ნავი მოდიოდეს კუნძულის სანაპიროსთან. ამასთან ცდილობენ მიაღწიონ სამხრეთ სარდინიამდე, რომელიც კიდევ უფრო შორსაა და იქამდე მისვლა ბევრად რთულია. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ უბედური შემთხვევა არ მოხდეს, მაგრამ სიტუაცია სულ უფრო რთულდება, აცხადებს სიცილიის სანაპირო დაცვის მეთაური რობერტო ისიდორი.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
მათემატიკოსებმა შექმნეს სისტემა, რომელიც ინტერნეტში გამოქვეყნებული ცნობებისა და ღია წვდომაში არსებული სხვა მონაცემების საფუძველზე ტერაქტების მოწყობის სავარაუდო დროისა და ადგილის დადგენა შეუძლია. ამის შესახებ სამეცნიერო ჟურნალი Science Advances იწერს. ყოველწლიური ტერაქტების შედეგად რამდენიმე ათასი ადამიანი იხოცება. მხოლოდ ღია წვდომაში არსებული მონაცემების გამოყენებით ჩვენ შევქმენით მოდელი, რომელსაც ტერაქტების უმეტესობის წინასწარმეტყველება შეუძლია, აცხადებენ მეცნიერები. ჩჟეც ზიანის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა, რომელსაც პროფესორი ანდრე პიტონი ხელმძღვანელობდა, შეისწავლა ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია, რომელიც 2016 წლებში სხვადასხვა დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ტერაქტებს ეხებოდა. სხვადასხვა ალგორითმის საშუალებით ამ მონაცემების გაანალიზების შედეგად მათემატიკოსებმა სცადეს ეპოვნათ ინდიკატორები, რომელთა მიხედვითაც ტერორისტების მომდევნო თავდასხმების ამოცნობა იქნებოდა შესაძლებელი. კვლევამ აჩვენა, რომ ალგორითმებს ნამდვილად შეუძლიათ მსგავსი პროგნოზების გაკეთება იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემები ეხება ადგილმდებარეობას, სადაც ტერაქტები საკმაოდ ხშირად ხდება. ამ შემთხვევაში ალგორითმებით ერაქტამდე დაახლოებით 1 კვირით ადრე ყოველი მეორე თავდასხმის წინასწარ მეტყველებას ახერხებენ. ბოლო წლების განმავლობაში მსოფლიო მეცნიერები აქტიურად სწავლობდნენ საკითხს, თუ როგორ ვრცელდება ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით და როგორ შეიძლება ამ მონაცემების გამოყენება ამა თუ იმ ვებგვერდების მომხმარებლების ხასიათისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. მაგალითად, 4 წლის წინ ამერიკელმა სოციოლოგებმა შექმნეს სისტემა, რომელიც წყვილის Facebook პოსტების ანალიზის საფუძველზე განქორწინების ალბათობას ადგეს. 2030 წლიდან Mercedes-Benz-ი შეწყვეტს ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე შიგაწვის ძრავის მქონე სერიული ავტომობილების გამოშვებას და სრულად გადაერთვება ელექტრომობილების წარმოებაზე. ბიზნეს მისაღწევად მომდევნო 10 წელიწადში კომპანია $47 მილიარდს დახარჯავს ელექტრომობილებისთვის საჭირო ტექნოლოგიის შექმნასა და განვითარებაზე. ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწრაფად იზრდება, განსაკუთრებით კი ძვირადღირებულ სექტორში, რომელშიც Mercedes-Benz-ი ერთ-ერთი ლიდერია. კომპანიაში განმარტავენ, რომ მომდევნო 10 წლეულებში ბაზარი სრულად გადაერთვება ელექტრომობილებზე და Mercedes-ი არაპირებს მოწინავე პოზიციების დათმობას. 2025 წლამდე მომხმარებლებს შეეძლებათ Mercedes-ის კატალოგში არსებული ყოველი მოდელის, როგორც შიგაწვის ძრავიანი, ასევე ელექტრონული ვერსიის შეძენა, თუმცა 2030 წლიდან კომპანია სრულ ელექტროფიკაციას გეგმავს. ელექტრომობილების წარმოებაზე გადართვას გეგმავს თითქმის ყოველი მსხვილი ავტოკონცერნი, მათ შორის Volkswagen Group, BMW Group, General Motors და Toyota Group. ავტომობილების ბაზარზე ცვლილება მარეგულირებელი ორგანოების გადაწყვეტილებებით არის გამოწვეული, რადგან ევროპული სახელმწიფოების ნაწილი 2030 წლიდან შიგაწვის ძრავის მქონე ავტომობილების გაყიდვას კრძალავს. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო თბილისზე FM 93.5-ზე, რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე და რადიო ჰერეთზე FM 102.8-ზე. რადიო იწყება ჩვენით.